Unite și din exil în general. Noi cred că sunt convins, de altfel suntem singurul partid politic care avem și un Consiliu al Românilor de Pretutindeni, ce se ocupă de coordonarea activității organizațiilor din exil.
Domnule Ciordea, să ne întoarcem în țară, ca să zic așa, mai exact la faptul că înregistrează PNCCD-ul în ultima vreme o creștere tot mai accentuată în sondaje. Se apropie practic de pragul de 5%. Cum credeți că s-a obținut această evoluție după o perioadă de stagnare destul de îndelungată?
Tocmai printr-o muncă foarte susținută, o muncă de reorganizare, o muncă adesea anodină și anonimă, am reușit să refacem structurile locale, structurile teritoriale ale partidului, am reușit acest proces de întinerire despre care vorbeam și, evident, prin oferirea acestor soluții alternative. Noi sperăm ca aceste programe ale noastre să ajungă ca oferte la țintele noastre, respectiv la cetățeni, la opinia publică și să poată decide în cunoștință de cauză. Cred că avem la ora actuală oameni care au învățat din greșelile făcute în perioada 96-2000, dar și din multele reușite pe care le-am obținut în acea perioadă.
Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult!
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Aflat în vacanță în Delta Dunării, profesorul universitar Ion Opriș critică regimul comunist și îl înjură la propriu pe Ceaușescu în fața unui necunoscut amabil. Acesta s-a dovedit a fi agent al securității. Lui Ion Opriș se deschide dosar de urmărire infracțională. Timp de peste 10 ani este turnat de mai toți colegii, inclusiv de rectorul din acea vreme al Institutului de Petrol și Gaze din Ploiești. Profesorului îi se montează microfoane în casă, îi se interceptează corespondența și îi este ascultat telefonul. În dorința de a controla totul și de a face rău, securitatea nu se dă înlături de la nimic. Andreea Pora.
Cum ați ajuns să deveniți un obiectiv pentru securitate? Ce s-a întâmplat?
Am făcut o vizită la Tulcea într-o familie pe care o vedeam pentru prima dată și întâmplarea a făcut că am rămas o oră și jumătate cu gazda respectivă, ceilalți colegi ai mei plecând să viziteze orașul. Și din vorbă în vorbă eu am început să vorbesc despre situația din țară, fiind încurajat de acea gazda mea. Ulterior mi-am dat seama că dânsul era de fapt agent și un agent important și că de fapt înregistrase ceea ce eu spusesem.
Dosarul dumneavoastră a fost deschis în 79 numai pe baza acestei note informative.
Da, 3 pagini scrise de respectivul care se numește Sursa Dumitrescu au fost preluate de securitatea din Tulcea și trimise la securitatea din Prahova, unde eu sunt cadru didactic de când s-a mutat institutul acolo, din 1975. Și cei din Prahova, față de categorisirea celor afirmate de mine și a poziției mele ca ostil regimului, au considerat necesar să-mi deschidă dosar de urmărire informativ.
Înconderat de informatorul din Tulcea drept un element ostil, care, citez, are idei înverșunate împotriva politicii partidului, folosește bancuri porno și politice, lui Ion Opriș i-a fost luată la scotocit viața. Este urmărit pas cu pas. Securitatea știe aproape totul. Cu cine se întâlnește, ce discută, de cine este îndrăgostit, cu ce studenți intră în contact. Se pare că Opriș efectuează rezumate în limba engleză din literatura română de specialitate pentru publicația americană Chemical Abstract, notează sursa cu nume de cod Hudson. La aflarea informației, urmărirea se întețește. Câteodată însă, chiar și securiștii dau greș și rezultatele muncii nu sunt pe măsura eforturilor. Ofițerul de securitate Dumitrache Gheorghe raportează în 1983 că, citez, nu a fost realizată folosirea mijloacelor speciale la locul de muncă, iar la domiciliul din București rezultatele au fost minime. Înverșunată, securitatea pune pe urmele lui Opriș o armată de informatori și ofițeri, concepe planuri și scenarii demne de un film polițist. Sursele Bucur, Hudson și Ardeleanu sunt instruite cu sarcini diferite pentru a stabili poziția obiectivului față de, citez, orânduirea socialistă din țara noastră. Se încearcă obținerea de noi informații de la turnătorul din Tulcea, dar mai ales se decide introducerea așa numitelor mijloace TO, adică microfoane, în camera din căminul studențesc unde Opriș în opta câteodată. Acolo motivează același ofițer Dumitrache, citez, obiectivul organizează împreună cu alți colegi petreceri care degenerează în discuții cu caracter necorespunzător. Adică se spun bancuri politice, se comentează emisiunile Europei Libere și se înjură regimul. Acțiunea microfonul este complexă. Sursele Bucur și Calmar au sarcina de a stabili programul de lucru al obiectivului, ora la care pleacă și la care se întoarce din București, dar mai ales dacă este liberă calea spre camera lui Ion Opriș.
Trebuiau să intereseze colegii caledactice care erau în camera din stânga și în camera de vis-a-vis, camera din dreapta nu exista, era pe colț, în camera de sus nu era nimeni și camera de jos iarăși nu era nimeni pentru că erau camere de oaspeți. Deci încă patru colegi, cinci colegi de fapt și colegul meu de cameră, da, trebuia să le se cunoască programul în acea zi de 30 mai 88.
Pentru a afla dacă obiectivul a ajuns în București, un securist deghizat în student trebuia să sune la Opri și să întrebe, citez din planul de măsuri, când va fi găsibil la institut, întrucât are o problemă personală de rezolvat. Niciun amănunt nu este uitat. Profesorului Ion Opriș i-a fost înțesată cu microfoane atât locuința din București, cât și camera din căminul studențesc. I-au fost ascultate telefoanele și deschise scrisorile. Soția a fost și ea luată în urmărire și înconjurată cu informatori. Cine erau însă cei care îl turnau cu atâta zel? Cine erau securiștii care îi scormoneau viața? Ion Opriș.
În momentul în care cel de la Tulcea m-a semnalat că sunt ostil, primul plan de măsuri, eu trebuia să fiu încadrat cu sursele Docentu și Bogdan. Acestea sunt nume conspirative și așa mai departe. În întreg dosarul am găsit 12 asemenea surse conspirative. După conținutul declarațiilor lor sau note informative, cum sunt denumite, mi-am dat seama că erau din anturajul meu. Dar totuși lucrurile esențiale nu le-am spus. Înseamnă că prietenii mei au rămas în continuare prietenii mei și nucleul acesta nu a fost penetrat. Ceea ce este mai dureros pentru mine este faptul că însă șeful instituției de atunci, domnul rector, și nu-i dau numele pentru memoria lui profesională, a dat despre mine două note informative, una la casa conspirativă Prahova și a doua la locul de muncă al sursei. Adică înseamnă că domnul tovarăș ofițer de securitate s-a dus la tovarășul rector și a spus despre Olaru sau despre Opriș, mai aveți ceva, nu? Și domnul rector, cu multă dezinvoltură, cu mâna sa, notă și mai departe. Îi cunosc scrisul.
În ceea ce îi privește pe ofițerii de securitate, domnule Opriș, semnătura care apare cel mai des este un anume ofițer Dumitrache, nu?
Da.
L-ați văzut, îl știați în perioada respectivă?
Da. Ofițerii de securitate erau vreo 4-5 și erau cunoscuți. Erau cunoscuți. La un moment dat l-am luat peste picior pe unul dintre ei. De exemplu, noi începem școala la ora 8, la o fără 5 și l-am văzut pe culoar. Și eu intram la curs și l-am întrebat, ce faceți, intrați la ore? Într-adevăr, cel mai activ ofițer de securitate în dosarul meu este locotenentul major și apoi capitan pe parcursul activității, Dumitrache Ștegheorghe. Care am și eu informațiile mele, a fost păstrat în Serviciul Român de Informații și în acest moment mi s-a spus că lucrează la București în continuare. Este adevărat că nu mai lucrează la Prahova și că se pare că nu mai lucrează în domeniul informațiilor. Iar trecutul lui îl învinuiește. A făcut poliție politică.
Ion Opriș era în mod evident un dușman, unul care denigra politica internă și externă a partidului și statului, care vorbea cu prietenii, sau mai puțin prietenii, despre mizerile și aberațiile din jur. Acum, după ce și-a studiat dosarul de la Securitate, profesorul Opriș spune că cel mai scârbit a fost de dorința Securității de a face rău, dar și de risipa de energie, de sumele care erau cheltuite pentru a afla în fond ce. Că oamenii sunt nemulțumiți și urăsc sistemul. Că, așa cum o dovedește dosarul lui Ion Opriș, nu toată lumea tremura de frică în fața Securității și nu chiar toți acceptau să devină informatori.
Doamnelor și domnilor, încheiem Actualitatea Românească de astăzi cu un punct de vedere de Gabriel Andreescu, consacrat raportului subcomisiei parlamentare asupra crizei din CNSAS. Un raport al cărui autor, senatorul Ion Prevescu, avea concluziile trase înainte de începerea anchetei, când anunța că va avea grijă de răsculativii din colegiul CNSAS.
Joi, presa românească a sintetizat în cuvinte dramatice raportul asupra activității Colegiului Național pentru studierea arhivelor securității. Să intrăm și noi ceva mai adânc în raportul comisiei condusă de senatorul Ion Predescu și alți 6 oameni. Documentul de care 2 membri, deputații Emil Boc și Cornel Șterbeț, s-au dezis. O sinteză nu este ușoară, aleși au scris 30 de pagini care conțin și informații utile și câteva observații de luat în seamă, dar și multe evaluări greșite. Tocmai acestea sunt cele mai interesante. Tocmai ele arată motivația de adâncime a celor care l-au întocmit. Prima observație, prima miză. Raportul ține să sublinieze că CNSAS primește documentele privind exercitarea drepturilor prevăzute de lege, iar nu dosarele în întregime. Restul, conchide Comisia de Control, rămâne la depozitorul de arhivă. Ori formulara, așa cum este pus în context, exprimă o indubitabilă reavoință. Prin ea se motivează de ce Serviciul Român de Informații trimite la CNSAS dosare periate și doar pesărite. Ori legea este clară, CNSAS este întreduit să vadă tot. Împiedicarea membrilor colegiului de a face investigații în arhivă se pedepsește penal. Ce nu poate ajunge în mâna beneficiarilor, întrucât ține de siguranța națională, rămâne într-adevăr la SRI. Dar numai după ce CNSAS, ori Consiliul Suprem de Apărare al Țării, a dat documentelor aceeași interpretare ca și Serviciul de Informații. Pentru a obține această concluzie, Consiliul are dreptul să privească în absolut toate documentele din arhivă. Prin contrast, capitolul care privește atitudinea Serviciului Român de Informații este menit să ridice mingea la plasa instituției. SRI ar fi predat ordine și instrucțiuni, a asigurat spațiu de studiere a dosarelor, a suplimentat personalul în acest scop, a făcut un număr de 22.179 verificări în sistemele de evidență, a participat la 23 de ședințe în cadrul Comisiei Mixte, a răspuns celor 14 aspecte pentru care i s-au cerut relații și precizări. Concluzia Comisiei, citez, se reține colaborarea bine intenționată a SRI, ajutorul pe care l-a dat colegiului și serviciilor CNSAS pentru organizare și funcționare, documentare și instruire, mecanisme specifice și proceduri speciale. Din acest punct de vedere, imputările care s-au dus Serviciului Român de Informații apar ca nejustificate. Am încheiat citatul. Concluzia se află în contradicție flagrantă cu realitatea. Comisia Parlamentară de Control nici măcar nu a încercat să-și mascheze obediența. În final, raportul face câteva evaluări și propuneri, dintre care cele cheie sunt următoarele. 1. Colegiul de conducere al CNSAS nu mai poate funcționa în componența actuală. 2. Pentru a asigura continuarea activității operative, Parlamentul va numi un birou de coordonare provizoriu. 3. După revocarea actualului colegiu, Parlamentul trebuie să numească unul nou. Având în vedere cele scrise în raport, colegiul CNSAS va fi decapitat. Faptul că actuala criză nu mai putea fi suportată și faptul că Parlamentul trebuia să intervină sunt evidente. Dar argumentele și soluțiile Comisiei Parlamentare de Control se vădesc viciate. Era și de așteptat. Partidul Social Democrat anunțase de la începutul anului 2001 intenția sa de a anula legea accesului la propriul dosar. A așteptat 3 ani pentru asta. A vrut probabil să asigure legitimitate operației. Ori numai legitimitate nu oferă actualul raport al Comisiei de Control Parlamentar. Gabriel Andreescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Cu acest punct de vedere de Gabriel Andreescu, punem și noi punct, doamnelor și domnilor, actualității românești de astăzi. Cristian Teodorescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare Actualitatea Internațională, reamintindu-vă că aici e Radio Europa Liberă.
Actualitatea Internațională.
Bun găsit, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. Ultimele evoluții în criza irachiană, instalarea noului președinte al Republicii Cehe, Václav Klaus, și opinii despre el și, dacă ne mai rămâne timp, rubrica pe teme economice internaționale sunt principalele subiecte ale programului nostru. Fără îndoială, pe primul loc al actualității se află ședința Consiliului de Securitate, care continuă la această oră, și noile rapoarte prezentate de Hans Blix și Mohamed El Baradei. În ajunul reuniunii, ministrul de externe german, Joschka Fischer, a afirmat că un ultimatum dat regimului irachian ar conduce în scurt timp la o acțiune militară, fapt, spunea el, care ne face să-l privim cu foarte, foarte mare scepticism. Ministrul de externe britanic a anunțat că Washingtonul și Londra sunt gata să amendeze cea de-a doua rezoluție pentru a da timp Irakului până la 7 zile după adoptarea textului să dezarmeze. Termenul specific, potrivit agenției Reuters, care a văzut proiectul de rezoluție amendat, ar urma să fie 16-17 martie, documentul dispunând ca Irakul să predea inspectorilor ONU, citez, toate armele, sistemele de sprijin, de transport și structurile interzise în baza rezoluțiilor ONU, ca și toate informațiile privitoare la distrugerea unor asemenea arme. Compromis sau nu, președintele Bush a confirmat în cursul serii trecute, în prima conferință de presă de la Casa Albă din ultimele 5 luni, că în cazul în care apreciază că securitatea Statelor Unite o cere, un război contra Irakului poate avea loc și fără acordul Consiliului de Securitate. Deocamdată astăzi, membrii Consiliului de Securitate i-au ascultat, deci, pe șefii misiunilor ONU de inspecție și dezarmare, Hans Blix și El Baradei. Dacă din partea celui din urmă s-a putut auzi un verdict relativ clar, anume că Irakul nu a reluat programul de cercetări și înarmare nucleară, raportul lui Blix poate fi înțeles în mai multe sensuri. Dar, cum spune astăzi Colin Powell, secretarul de stat american, Irakul nu a furnizat cooperarea imediată, necondiționată, cerută prin rezoluția ONU. Edgar Șelaru a urmărit declarațiile inspectorilor ONU.
Șeful inspectorilor ONU, Hans Blix, a declarat Consiliului de Securitate că Bagdadul și-a sporit cooperarea cu echipa sa în căutarea presupuselor arme de distrugere în masă din Irak. Blix a spus că acțiunile irachienilor nu reprezintă o cooperare neîntârziată cu inspectorii ONU, dar că sporirea cooperării este oricum binevenită. Hans Blix.
In matters relating to process, notably prompt access to sites.
În chestiunile legate de procesul propriu-zis, în special de accesul prompt la amplasamente, am întâmpinat relativ puține dificultăți și cu siguranță mult mai puține decât comisia anterioară, UNSCOM, între 1991 și 98. Acest lucru se datorează probabil presiunilor puternice din afară. Șeful inspectorilor ONU a adăugat că Irakul ar trebui să furnizeze mai multe informații și că este important să aibă loc interviuri cu specialiștii irachieni în armament. În acest sens, Blix a spus pentru prima oară că echipa sa intenționează să ceară Bagdadului să permită ca discuțiile cu specialiștii irachieni să aibă loc în afara țării. Șeful inspectorilor ONU a mai spus că echipele sale nu au găsit dovezi care să sprijine afirmațiile Statelor Unite că Irakul ascunde laboratoare mobile pentru fabricarea armelor biologice. Nu s-au găsit nici dovezi privind producția sau stocarea de arme chimice și biologice în instalații subterane. Blix a declarat că distrugerea de către Irak a rachetelor Al-Samud 2, așa cum i s-a cerut, reprezintă o acțiune substanțială de dezarmare. Distrugerea acestora a fost întreruptă astăzi, dar Blix și-a exprimat speranța că ea va fi reluată. În fine, Blix a spus că inspecțiile vor necesita încă luni de zile, chiar în cazul cooperării din partea Irakului. La rândul său, șeful Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, Mohamed El Baradei, care răspunde de inspecțiile nucleare în Irak, a spus că în cele 3 luni care au trecut de la începerea inspecțiilor, nu s-a găsit niciun indiciu că Irakul și-ar fi reluat programul de arme nucleare. Ca și Blix, și El Baradei a cerut să aibă loc interviuri cu specialiștii din Irak în afara teritoriului irachian.
După declarațiile inspectorilor, au urmat cele ale membrilor Consiliului de Securitate, începând cu ministrul de externe al Germaniei, Joschka Fischer. Cum s-au pronunțat ulterior și omologul său rus, Igor Ivanov, și cel francez, Dominique de Villepin, Fischer a cerut o reglementare pașnică a crizei prin prelungirea inspecțiilor și abandonarea unei rezoluții ultimative, nenecesare, se spunea, aprecind că Irakul ar fi cooperat în mod real în ultimul timp. De partea cealaltă, Colin Powell, secretarul de stat american, a repetat pozițiile Statelor Unite, amintind ceea ce numea catalogul de circa 150 de pagini de întrebări asupra armelor biologice și chimice la care Irakul nu a răspuns. Dacă Irakul vrea să dezarmeze, cooperarea s-ar fi realizat în mod voluntar și nu sub presiune, a spus el. Spuneam că raportul lui Hans Blix poate fi înțeles și interpretat în toate sensurile dorite. În fapt, dacă există un grad de cooperare, Irakul nu a dezarmat pe planul armelor biologice și chimice. Este o concluzie anticipată joi seara în fața presei, convocată la Casa Albă și de președintele George Bush. Din nou, Edgar Șelaru.
Anticipând rapoartele de astăzi ale inspectorilor ONU, președintele Bush a dat de înțeles ieri că Națiunile Unite, ca și Irakul, nu mai au mult timp la dispoziție. Bush a spus explicit, când e vorba de securitatea noastră, vom acționa și nu avem nevoie de aprobarea Națiunilor Unite pentru a face acest lucru. Pe de altă parte, președintele american a sugerat că Statele Unite găsesc deja justificarea unei acțiuni militare în rezoluția din noiembrie a Consiliului de Securitate. În esență, argumentul lui a fost următorul. Acea rezoluție precizează că este vorba de ultima șansă pentru Irak să se dezarmeze, inspectorii ONU știu că dezarmarea nu a avut loc și, prin urmare, Saddam Hussein trebuie să suporte consecințele. Șeful inspectorilor, Hans Blix, a spus Bush, are de răspuns la o singură întrebare.
World needs him to answer a single question. Has the Iraqi regime fully?
Lumea are nevoie ca el să răspundă la o singură întrebare. Regimul irachian s-a dezarmat de plin și necondiționat, așa cum prevede rezoluția 1441, sau nu? Potrivit lui Bush, răspunsul este nu. Cu toate acestea, Bush a spus că va insista să se voteze o a doua rezoluție în Consiliul de Securitate. Argumentul său aici a fost că dorește ca fiecare să apară oficial cu poziția pe care o adoptă, implicând că un vot public ar putea pune într-o poziție dificilă Franța și alte țări care ar apărea că se opun dezarmării Irakului. Potrivit analiștilor, nu e exclus însă ca Washingtonul să cedeze în această chestiune presiunii din partea Londrei, care insistă să se ceară o a doua rezoluție, iar Bush să pregătească terenul pentru a nu ține seama de un vot defavorabil. În discursul său, Bush a respins argumentele că inspectorii mai au nevoie de timp pentru a căuta armele irachiene și a dat de înțeles că nu mai are multă răbdare cu încercările de a convinge Franța, Germania, Rusia și China. El a vorbit despre ultima etapă a eforturilor diplomatice. Președintele Bush.
We're still in the final stages of diplomacy. I'm spending a lot of time on the phone.
Ne aflăm încă în ultimele stadii ale diplomației. Petrec foarte mult timp la telefon, vorbind cu alți lideri despre necesitatea ca în Consiliul de Securitate să se afirme realitatea, și anume că Saddam Hussein nu s-a dezarmat. În fapt, Bush a vorbit despre războiul cu Irakul ca despre o concluzie inevitabilă. Deși, de mai multe ori, aproape ca și cum și-ar fi adus aminte de ceva, a afirmat că războiul nu este încă inevitabil. În fine, Bush a prezis că dacă va avea loc un război contra Irakului, Statele Unite vor avea sprijinul multor altor țări, chiar fără un sprijin oficial din partea Națiunilor Unite. Cred că veți vedea că, la urma urmelor, dacă va trebui să folosim forța, multe țări vor fi alături de noi, a spus președintele american.
La Praga, la orele prânzului, Václav Klaus a fost instalat în noua sa funcție de președinte al Republicii Cehe. Politica externă a țării este responsabilitatea guvernului, în prezent o coaliție între social-democrați, creștin-democrați și liberali. Partidul civic-democrat al lui Klaus se află în opoziție. Până acum, președintele Cehiei a avut un rol destul de important în politica externă, iar opiniile lui Klaus sunt foarte diferite de cele ale predecesorului său, Václav Havel. Analistul postului nostru de radio, Jolion Negale, a intervievat un fost consilier al lui Havel despre tendințele lui Václav Klaus de a se poziționa în politica externă. O relatare în lectura lui Lucian Ștefănescu.
După cum amintește revista britanică The Economist, în primii 5 ani ca prim-ministru, Klaus se declara thatcherist. Dar, adaugă revista britanică, naționalist-populist ar fi descrierea mai corectă. Astăzi, Klaus este împotriva unui război cu Irakul și îl critică pe Havel pentru a-i fi sprijinit pe americani. Dar Klaus, mai scrie The Economist, va fi o problemă și pentru Bruxelles. Deși admite că intrarea Cehiei în Uniunea Europeană e inevitabilă, se plânge de condițiile aderării. Îi displace complicitatea între Franța și Germania în conducerea Uniunii și detestă ideea unui federalism european. Analistul ceh Jiří Peche, fost consilier al lui Havel, consideră că Václav Klaus ar putea fi parțial încadrat în categoria definită de administrația președintelui american Bush ca vechea Europa, cu alte cuvinte, printre cei care se opun războiului cu Irakul. Jiří Peche. Cred că Václav Klaus aparține vechii Europe în sensul că e un politician care nu vede lucrurile la scară globală, ci este închistat în mica lume provincială a societății cehe. Nu crede în procese de integrare. Dar tocmai de aceea, vechea Europa lui Klaus e diferită de cea reprezentată de Chirac și Schröder, care spun că au ca obiectiv integrarea europeană, spune analistul Jiří Peche. În ultimii ani, Klaus a criticat deschis Uniunea Europeană, ridicând adesea întrebarea dacă e în interesul Cehiei să îndeplinească cerințele Bruxellesului. Jiří Peche mai spune însă că e de așteptat ca Václav Klaus să își modereze discursul în această chestiune, preferând să rămână în istorie ca președintele care a condus Cehia în Uniunea Europeană și nu ca acela care i-a stopat intrarea. Klaus a declarat săptămâna aceasta într-un interviu la televiziune că nu prevede o dispută în legătură cu intrarea Cehiei în Uniune și deci nu e nevoie de o campanie costisitoare pentru convingerea electoratului în vederea referendumului de aderare din luna iunie. Întrebarea importantă, a mai spus Klaus, nu este dacă da sau nu, ci ce fel de Uniune va găsi Cehia după aderare. Václav Klaus. Ne aflăm acum în etapa în care ar trebui să ne gândim cu grijă ce fel de Europa vrem în viitor și nu doar dacă vrem să intrăm sau nu. La referendum suntem întrebați dacă vrem să aderăm, dar eu cred că această chestiune a fost deja decisă, e practic un fapt împlinit. Chestiunea de bază este ce fel de Europa vrem și pe această chestiune ar trebui să se axeze dezbaterea. Întreba dacă se identifică cu eticheta de eurosceptic care i s-a aplicat, Klaus a răspuns: resping eticheta de eurosceptic. Am spus de 1000 de ori că nu accept polarizarea în astfel de termeni. Eurosceptic, euro-optimist sau euro-pesimist. Aș accepta, poate, descrierea de euro-realist, adică nu eurofanatic, a mai spus Václav Klaus. O chestiune spinoasă care ar putea crea din nou probleme e legată de unele apeluri din Germania și Austria privind acordarea de compensații germanilor sudeți expulzați din Cehoslovacia după al doilea război mondial. Klaus spune că în calitate de semnatar al declarației cehogermane din 1997 nu vede motive de a mai discuta această chestiune. În declarația din 1997, partea cehă spune că regretă expulzarea germanilor sudeți și regretă că s-a atribuit astfel o vinovăție colectivă. Dar ambele părți au căzut de acord ca nedreptățile să rămână de domeniul trecutului. În ce privește situația din Balcani, analistul Jiří Peche spune că poziția prosârbă a lui Klaus, care s-a opus categoric acțiunii NATO în Kosovo, nu mai are semnificație astăzi. În fine, Klaus a declarat că intenționează să mențină o continuitate cu politica dusă sub președinția lui Václav Havel. Ar fi, a spus el, nechipzuit și copilăresc să promovezi discontinuitatea.
Încheiem programul cu câteva explicații ale economistului Gheorghe Cercelescu despre procesul de convertibilitate totală a rublei în Rusia și implicațiile sale.
Pentru ca rubla să obțină calitatea de valută forte, guvernul va trebui să liberalizeze contul de capital. Operațiunea presupune eliminarea tuturor barierelor care împiedică în prezent libertatea deplină atât a intrărilor cât și a ieșirilor de capital. Este un obiectiv posibil de realizat dacă avem în vedere performanțele politice monetare rusești de după criza rublei din vara lui 1998. Rusia nu și-a irosit importantele venituri din exporturile de petrol și materii prime, Dimpotrivă, le-a folosit la reducerea datoriei publice, care a scăzut în ultimii 5 ani de la 166 la 109 miliarde de dolari. De asemenea, rezerva internațională a țării a crescut considerabil, iar rubla s-a apreciat neașteptat de mult față de dolar. Liberalizarea contului de capital mai presupune însă crearea unor instrumente de apărare împotriva capitalurilor speculative. Există așa numitul triunghi imposibil, datorită căruia nu pot exista în același moment trei lucruri: cont de capital liberalizat, curs de schimb fix și o politică monetară independentă. Un astfel de instrument este cursul de schimb. Când ai posibilitatea să umbli la curs, nu mai ești supus atât de mult șocurilor financiare externe, cum au fost cele din 1997, care au lovit Asia de Sud-Est.
Mulțumesc, Gheorghe Cercelescu. Aici se încheie programul nostru.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.